Szczeblon, Szczeblon, Michał Nel. Mam wrażenie, że jestem od tego Sfinterowski Tuj. Și nu sunt socotite în vechite inimile voastre, ci sunt socotite noi și se noiesc din zi în zi. Obișnuiam să vorbim duminica despre Evanghelia de la Matei, unde am început capitolul, adică urma să începe capitolul 19 în tabăra de la Vâlen. Dar n-am apucat să începem acest capitol. Cu capitolul 19 începe ultima parte a Evangheliei de la Matei. Unii împart aceste Evanghelie în 5 părți mari, care au anumită legătură între ele. Nu am făcut lucrul acesta, era foarte așa pedagogic și didactic și până la urmă scolastic. Să o împărțim, să o sucim, să arătăm părți, cum și ce. Dar oricum, se simte și cine citește cu atenție, simte că până la capitolul 18 este ceva. Și de la capitolul 18 se intră spre patul nemântuitorului și ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim înainte de patul nemântuitorului și se schimbă ceva și geografic. Adică acum, până aici, lucrurile au decurs între Galileea, Iudeea, Samaria, a fost un dus și un venit înapoi al Mântuitorului spre oracul său, spre Capernaum, venirea spre Ierusalim la diferite sărbători mari ale evreilor, întoarcerea din nou. Dar oricum, constant era întoarcerea în Capernaum a Mântuitorului, oracul său, unde l-așteptau mulțimile să fie vindecată, unde l-aștepta și cel care era grad de cei patru prieteni, unde l-așteptau așa atâția, dar știau că acolo se va întoarce, cu siguranță se va întoarce și acasă lui acolo. Și dar acum, cu începutul capitolului 19, zice, citesc din memorie, versetul 1 din capitolul 19, sfârșind aceste cuvinte, Mântuitorul Iisus a ieșit din hotarele Galilei, a plecat în hotarele Iudeii. Deci a ieșit din Galilea și a plecat în hotarele Iudeii. Dar cuvântul acesta, verbul acesta a plecat, nu are un înțeles obișnuit cu niciunea, a plecat, a venit, ci are aici înțelesul, a plecat definitiv. Și mai spune, nu s-a mai întors niciodată în Galileea. Și așa este. Adică, dacă s-ar traduce mot-a-mot, literar, a plecat pentru totdeauna din Galileea și s-a dus în hotarele Iudeii. Noi tălcem mai moale și eu am plecat din Galileea și s-a dus în Iudeea. Dar cuvântul e dureros așa, dacă știi că asta, așa s-ar traduce și dacă cunoști asta, te doare puțin că știi că Mântuitorul merge la moarte. Adică ies din țara lui, Galileea până la urmă era regiunea lui și cei care merg acum în Israel știu și au văzut, probabil că au văzut cei care au fost, Galileea e mult mai mare, mult mai blândă, are dealul, e ca la noi. Cum sunt dealurile Golașe din Ardeal, cam așa aici, pe lângă Cluj. Multe dealuri din Galileea sunt asemănătoare, seamănă lacul Galilei cu multe lacuri de pe la noi, deci e asemănătoare, are și patru anotimpuri, deci mai normală. E firească, nu are extremele ce le are Iudeea și Samaria, care e pustie, care sunt aspre, dar parcă acolo și mediul exterior și geografic exterior, parcă exprimă și un mediu interior al sufletelor în care l-au primit oamenii pe Hristos. Adică, tot așa cum în Galileea nu s-a auzit, în Galileea au fost momente mai urâte în care, să zicem, nazarinenii s-au dus și l-au urcat pe scânceana muntelui ca să-l omoare cu pietre sau să-l arunce de acolo, dar l-au lăsat. Gadarenii l-au alungat din ținuturile lor. Sunt câteva momente așa mai grele, dar în general, acolo au fost mulțimile nenumărate care l-au urmat pretutindeni. Acolo era cum a venit regiunea lui, țara lui, a Mântuitorului nostru. Acolo totuși, acolo a început propovăduirea asta, acolo a început să se audă prima oară cuvântul spus de Mântuitorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acolo sunt aproape 80% din minunile pe care le știți și le auzim în tot anul bisericesc, sunt întâmplate, s-au întâmplat în Galileea. Majoritatea suntem în Capernaum, orașul, așa zis, al Mântuitorului. Și când auzim că a plecat definitiv din Galileea, toate cele revestiri pe care un viitor, 3 sau chiar 4 unele dintre Evanghelii, sau 5 unele care nu sunt chiar foarte explicit, revestiri ale patimilor și ale a morții Mântuitorului și a învierii sale, a tot ceea ce până atunci părea undeva îndepărtat și posibil oarecând, ce să mai spunem, întorcându-ne la ce spuneam despre Galileea, că în Galileea au loc și schimbarea la față, adică zici, una dintre cele mai frumoase momente ale slavei lui Dumnezeu, adică arătarea slavei lui Dumnezeu aici pe pământ înainte de învierea sa, și zicem, părăsește această Galileea definitiv a copilăriei, a adolescenței, a tinereții, a mulțimilor care l-au urmat, a celor care, de pildă, predica de pe munte spuse cu atâta, în care este chintesența învățăturii Mântuitorului și cine vrea să cunoască mai bine, să cunoască așa în câteva cuvinte toată învățătura asta ce se citească predica de pe munte, a fost spusă pe malul mării Galilei, în Galilea, în fața a mii și mii de oameni care urmau și veneau din tot nordul Galilei, veneau de la Tir, din Sidon, la din părțile Libiei, din părțile Siriei, dar veneau și în jos dinspre Israel, dinspre Judea și dinspre Samaria. Și părăsește parcă toată această sfătuire a lui Dumnezeu cu omul, prietenia lui Dumnezeu cu omul și se intră în Judea, unde și acum, dacă ați fost atenți, asprimea rânduielilor care sunt ținute acolo de cartierele ultraortodoxe ale iudeilor, asprimea aceea nu dă jumătate de măsură, deci nu mă apropie de jumătate de măsură, eram convins, mergând pe stradă și văzându-i pe aceia din cartierele ultraortodoxe, că și dacă ar face cineva o minune, dacă aș face o minune, dacă cineva ar face o minune în fapt roșu, dacă n-ar corespunde cu Tora, nu te-ar lua în seamă. Nu te-a luat în seamă. Nu există. Nu e adevărat. Deci nu simțeai asprimea și austeritatea cu care l-au întâmpinat cu necesar, mai ales în Israel, iudeii pe Mântuitorul. Și ziceam, întorc cuvântul acesta, a plecat definitiv. E dureros așa pentru noi. Dar așa, înainte de a pleca definitiv spre Iudeea, cu textul, cu tot și cu toată călătoria Mântuitorului, să facă paralele cu primul cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus în Galileea și cu ultimul cuvânt pe care a zis Dumnezeu în Galileea. Primul cuvânt a zis, pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor, ca și Sfântul Ioan Botezătorul. Și noi totdeauna am zis un frumos cuvânt, dar parcă nu înțelegem ce vrea să spună, că pocăința o putem, după unii părinți, zicem, voi să zicem că vorbesc în numele vostru. Ce? Păi unii părinți au zis că pocăința este să îi poate smerit, alții zic că să trăiești după rugile creștine. Alții zic că și atunci și fiecare, unii mai subtili, alții mai puțin subtili, explică cuvântul. Și atunci sigur nimeni nu știe exact ce înseamnă pocăința. Ce înseamnă să te pocăiești. Și așa, ca prin această paralelă foarte scurtă de 5-6 minute, între primul cuvânt și ultimul cuvânt al Mântuitorului spus în Galileea, să dăm o altă imagine, o altă fațetă acestei pocăințe. Adică ce vrea să se însemne pocăința la care ne cheamă Mântuitorul? Și cred că nu greșim. Și cred că nu este întâmplător care a fost ultimul cuvânt cu care Dumnezeu a părăsit Galileea, unde nu este întâmplător cu siguranță, unde a vrut să lasă un cuvânt de mântuire. Și așa cum s-a zis, că poporul care stătea în întuneric a văzut lumină, ținutul Zabulonului și Neftalimului, care este Galileea. A văzut lumină mare, a fost relevat din barele întunericului. Păi, cu siguranță Dumnezeu a avut lucrare mare de mântuire în Galileea, Galileea neamurilor, piatra zvârlită. Așa se traduce Galileea, piatra zvârlită. Cu adevărat acolo s-a zvârlit piatra cea mare, Hristos, în istorie. Deci acolo, în Galileea, s-a zvârlit piatra cea mare. Nu cred că întâmplător a fost nimic de ea. Galileea, nimic de fapt nu este întâmplător, așa cum nu e întâmplător că s-a născut în Betleem, în Iudei, care înseamnă casa puii. Și pâinea cerească a coborât acolo, de acasă, a pâinii. Și ziceam, primul cuvânt este pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor, iar ultimul este sfârșitul pildei economului nemilostiv. Nu mai repet pilda, o știți, cu cel care a fost sectat de 10.000 de talanți, dar aici afară și la strâns de gât altul și a zis pentru jumătate de kilogram de argint, plătește-mi că altfel te bag în închisoare, și auzind și la și băgat în închisoare și pe ai lui, și auzind stăpânul de răutate și de milostivirea slujii sale, a poruncit să bagi în închisoare până va fi el totul, adică niciodată. Și așa un slugă vicleană, slugă rea, oare nu s-a iertat eu? Pentru că m-ai rugat. Pentru că m-ai rugat. Nu s-a iertat eu. Tu. Ați văzut acolo, știți, pentru că în cursul plângerii nouă ni se pare cumva că Mântuitorul, că Dumnezeu ascultându-l pe slugă, poate chiar l-a crezut. Știți că sluga zice, mai lasă-mă și îți voi plăti. Și noi zicem, că Dumnezeu a crezut așa, că putem duce Dumnezeu cu pluța, că îți voi plăti. Plăcatele noastre numărate nu le putem plăti. Nu avem cum să le plătim. Și când Dumnezeu răspunde la sfârșit, nu mustă atunci când El răspune șmecherește, îți vei plăti, Fabiu, cumva, găsește o soluție. Dumnezeu nu mustă atunci, o cred de cuvânt. Și la sfârșit, când El greșește, spune slugă, vicleană, rea, netrebnică. Asta, așa, se aduce de-a. Trebuie să le punem toate ca să înțelegem cât de cât. Nu ți-am iertat eu oare toate pentru că m-ai rugat? Deci nu zice, pentru că te-am crezut că puteai să rezolv treaba, pentru că știam că ești foarte harnic și urma să mi-a dus multă bogăție în casă, pentru că, nu, pentru ca să dovedesc altora că sunt milostiv, pentru că, nu, pentru că m-ai rugat. Pentru așa că te-am iertat și de ce n-ai iertat și tu aproapele tău? Care te-a rugat? Cu aceleași cuvinte l-a rugat și aproapele. Mai lasă-mi și-ți vor plăti. Exact. Parcă Dumnezeu cumva tainic cu aceleași cuvinte cu care El, noi l-am rugat pe El și noi și Dumnezeu ne-a iertat și ne iartă, cu aceleași ne cere și aproapele nostru și noi zicem nu. Nu? Și ca să nu avem îndreptățire, să zică, da, eu am zis altfel, nu. Se pare că foarte mult se apropie rugămintea și durerea fratelui nostru cu rugămintea și durerea noastră față lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va pune față în față ca două oglinde, ca două oglinzi în părăția sa și uite, nu mai rugat așa, s-a dat. Acestea te rugat așa, exact așa, mult mai puțin, însuțit mai puțin, de ce nu l-ai ajutat? Și pentru aceasta l-a rugat în închisoare și Mântuitorul spune, a dat pe mâna călăilor, nu închisoare așa obișnuit, mâna călăilor, care sunt dragi. Și la sfârșit Mântuitorul zice, ultimul cuvânt care zice în Galileea, așa va face Tatăl meu cel ceresc, tuturor cei care nu vor ierta aproape lor din inima. Zic ce cuvânt greu, tuturor celor care nu vor ierta aproapele lor din inimă. Și parcă se face un cerc cu începutul Mântuitorului în Galileea că zice, pocăiți-vă că s-au apropiat împărăția celor, că parcă zicem, bine, mă pocăiesc, dar ce trebuie să fac ca să mă pocăiesc? Așa cum a venit și la Ioan Mântuitorul și au zis, noi ce trebuie să facem? Au zis soldații, voi să faceți așa. Noi ce trebuie să facem? Că și Ioan Mântuitorul zicea, pocăiți-vă, adică cum trebuie să... Ei, Mântuitorul dă un răspuns mult mai larg. De fapt, tot ce a făcut în ideea e explicat de acestui cuvânt, toate minunile care le-am făcut acolo, dar parcă închiderea cercului cu acest cuvânt mi se pare peceta desăvârșită peste pocăință și peste ce înseamnă pocăința așa cum Dumnezeu o vrea. Și că Dumnezeu nu atât de mult vrea, nu știu ce schimbări personale, interioare, intime, ale tale, numai ale tale cu Dumnezeu, dar care să nu se vadă în exterior, nu atât de mult așa, nu îl vor bucura, dar nu îl vor bucura, pe cum îl bucură iertarea ta pe care dai aproape de tău și dragostea pe care dai lui necondiționată și iertarea ta din inimă, au zis, din inimă, pe care Dumnezeu cere, ne cere nouă să o avem față de aproape de noastră, pentru că și Dumnezeu din inimă, și vă spuneam, plec acolo, la Valen, că vă spuneam că acolo când zice în timpul pildei iconomului nedrept când zice că a venit sluga și a căzut în genunchi la stăpân și a zis mai lasă-mă și îți voi plăti și zice și s-a străpuns, s-a înduioșat, s-a milostivit, zice acolo s-a milostivit, dar traducerea adevărată este s-a străpuns în inimă și s-a străpuns în măruntaiele sale de durere, de milostivire, stăpân, auziți? S-a străpuns în măruntaiele sale, în adâncul său, în inima sa, de milostivire, adică cu durere mare l-a văzut pe omul a căzut acolo și nu-i plăcea starea în care era acel om. Îl durea, era milă cu adevărat, până adâncul inimii sale. Și acela era Dumnezeu. Deci Dumnezeu, când zice, voi să cereți, voi voi să iertați din toată inima, pentru că și eu vă iert din toată inima. Asta e de fapt, boieria de care vorbește Nicolae Ștain, că Dumnezeu când iartă, când dă, boierește. Dă din inimă, nu zice ți-am iertat, dar te țin să observați, să mai vedem, nu te cred. Dumnezeu chiar te iartă. Pare, de multe ori pare că nu își leg ușor sau că e naiv și că cum mai iertă din nou? Cum poate să mă iertă din nou că eu o să fac iară? Nu-ți vine să crezi că Dumnezeu te iartă. Și din preoși, și cum te iartă? Și îți zice, te-a iertat. E, te gândești, oare te-a iertat chiar așa, să mă iertă așa niciodată. Da, să știți că Dumnezeu chiar te crede. Adică te ia în serios. Înspăimântător este Dumnezeu că El te ia în serios. Și pentru ultimul cuvânt spus, Dumnezeu te ia în serios. A avut experiența asta și în viață, și între prietenii mei, ținite și acum, când cineva, un prieten îmi spunea, eu dacă m-aș căsători, și asta spunea constant, eu dacă m-aș căsători, cu cineva, dar cred că aș încheia un copil ori, sau aș îngriji un copil ori. Și asta îmi doresc. Repeta, și cea mai fi cu mine, nu ești tine Dumnezeu, ba, nu, că eu îmi doresc asta. Era copil și nu înțelegea atunci. Mai târziu s-a căsătorit. Aș uita eu ce zicea atunci. A uitat pe lumea. Dar peste timp s-a căsătorit. Copilul care s-a născut așa cum a zis el. Adică și te cutremur și zici cum, de ce ai zis, pentru că a zis cu atâta lumea și atât de mult timp și atât de mult timp și zici pentru orice cuvânt vom da seama pe care zicem. Adică Dumnezeu chiar te ia în serios. Noi ne jucăm cu Dumnezeu așa. Doamne, acum așa. Da, acum aș vrea așa. Și ne rugăm cu El de multe ori, dar nu e bine. De aceea nici nu e bine să sar repede pe rugăminți, că nu știi bine cât de mult vrei de fapt lucrul acela și dacă îl vrei cu adevărat. Și e un fricoșitor să te joci cu Dumnezeu. Așa, să, acum da, acum nu, acum da, acum nu. Și de aceea să aveți grijă ce cereți lui Dumnezeu și ce vă doriți, că Dumnezeu s-ar putea să întâlnească. Dar pe de altă parte, revenim la închiderea cercului acestui fervărnician. Așa cum Dumnezeu te crede pe cuvânt și te iartă din inimă, se străpunge la inimă de milostivire pentru tine și chiar te iartă. Și nu te iartă pentru că ai dus tu cu pluta promițând ceva pe acolo, că Doamne, eu o să mă schimb, o să fac, o să dreg, o să nu știu ce. Te iartă pentru că te-ai cerut. Înțelegeți? Doar pentru asta. Pentru că, așa cum dice, slugă vizană, nu te-am iertat eu de 10.000 de talanți, adică 500 de tone de aur, pentru că mi-ai cerut, de ce nu te-ai dus și tu să te milostivești Iisus pe acela? Că ți-a cerut. Și Mântuitorul sfârșește când îi zice, tot așa Tatăl meu cel din ceruri nu va ierta celor care nu iartă aproape lor din inimă. Și să știți că eu cred că chip mai desăvârșit al pocăinței decât acest tip de iertare ca să te aproape nostru, nu trebuie să găsești. Și ne poate să facă asta, are toate virtuțile. Adică nici nu-i trebuiește mare asceză, nu-i trebuiește a fi asceză ascezelor. Nici nu știu dacă există ceva mai mult decât atât. Cine poate să facă asta? Cine poate să ceară Dumnezeu asta? De fapt, cât de puțin cerem noi asta lui Dumnezeu, ca să putem ierta din inimă aproape nostru, asta se deschide cutia bogățiilor cerești în aceasta. Cine iartă așa, Sfântul Ioan Gură de Aur continuă acest cuvânt și zice, cine se iartă din inimă, zice el, uite că nu ne cere Dumnezeu nici să mergem până la marginea pământului ca să ne mântuim. Nu ne cere nici să facem nu știu câte așezi extraordinare. Nu ne cere să, ci doar să zicem, iartă-mă, sau să iertăm din toată inima noastră. Și ce cu un cuvânt, iertând din acel cuvânt, spun noi, cerând iertare, se deschid toate porțile bogăților și râși al împărăției, care nu au seamă. Deci porțile acelea, Sfântul Isaac Sirul spune, sufletul care se cutremură și plânge cutremur la rugăciune, pentru că s-a trezit din mreaja morții și poate vede puțin din, sau simte puțin din darul și Duhului Dumnezeu și cutremur plânge în rugăciune, acela a văzut sufletul lui, a văzut în taină porțile împărăției cerurilor. Știți, porțile împărăției cerurilor. Așa, atâta frumusețe au acele porți, atâta măreție au acele, numai porțile, nu să vezi tu ce e înăuntru. Și iertarea aceasta deschide porțile acestea. Adică nu mai te vezi până la porți, ci deschide porțile împărăției celor și spre om se revarsă toată milostivirea și dragostea lui Dumnezeu. Pe acest om, ca pe David, câtă milostivire a coborât Dumnezeu peste David. De toți urmașii lui ziceau, vă iert pentru bătrânul vostru, pentru moșul vostru David. Vă iert pentru strămoșul vostru David. Nu vă pedepsesc pentru strămoșul vostru David. Că i-am promis, că era mare, că era... Că David ce făcea? Cel pe care l-a urât, cel care l-a urât pe el, Saul, care a căutat să-l moare în atâtea locuri și în atâtea feluri, a fost pusuit în el, căutându-l cu oștile din mâine, el îl ferea totdeauna. Sâlcea, putea să-l ucidă. L-a pus Dumnezeu în mâna lui de atâtea ori și a zis, nu ridica mâna împotriva omului lui Dumnezeu. Și nu ridica mâna împotriva lui, nu-l ucidea pe Saul, deși l-avea în mână. Și a avut dragoste față de Saul și a plâns când a murit Saul și pe cel care a venit cu slavă, crezând că o să primească cine știe câte a avut sică cu capul lui Saul, l-a pedepsit. A zis, cum ai ridicat cu mâna împotriva omului lui Dumnezeu? Cu noi n-am face așa ceva când a venit și am cu dușmanul nostru prins. Și numai atât, după ce a murit Saul, la masa lui, totdeauna au stat rudele și prietenii lui Saul. Au stat la masa lui. Adică dușmanii lui, rudenia lui Saul, care stătea la fereastră și se uita la David, care stătea în fața pivotului legii și dansa dezbrăcat și se area de bucurie și ea râdea de sus și cea că ești nebun, aceea care ura, care era rudenia lui Saul, a stat la masa lui David neîncetat. Și dușmanii lui au stat la masă cu el și el vrea să-i primească la masa lui. Și i-a stat din inimă. Și pe acest om Dumnezeu l-a făcut moșul, strămoșul lui Iisus Hristos, Dumnezeului nostru. Pe acest om l-a făcut și i-a zis, pe tronul tău mai târziu va fi fără de sfârșit din neamul tău care se va naște, din Hristos, care se va naște din neamul lui David. Și Hristos a fost definit după David. A fost și definit că era din neamul lui Avram, dar a fost definit după David, după David, fiul lui David, nu? Era numit așa. Și la ce slavă a ridicat Dumnezeu pe David? Numai pentru aceasta. Nu i-a deschis lui porțile împărăției cerurilor. Nu l-a făcut pe el mai mare decât pe alții. A făcut mai mare decât toți. Dumnezeu să ne ajute să ne trească. Frămâne să vă